Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Dug razgovor s Gicom Blidauruom. Rekao sam mu najzad sve, ono sve kojeg sam se bojao i koje je on pogodio tako lako jednim pogledom. Sve što sam mislio u posljednje vreme, sve što sam pisao u ovu svesku, sve što nisam pisao. Pričao sam nagomilano, brzo, mnogo, s velikim stankama, s preskakanjem s jednog na drugo, s vraćanjem. Govorio sam glupo, burno, neuredno. Ali on ima neki način da te sluša koji kao da ti pojednostavljuje tvoje sopstvene misli, koliko god da ih loše izgovaraš. Samo njegovo prisustvo je dovoljno da uvede red u okolinu. Ti bi trebalo da se baviš nečim što će te vezati za zemlju, ne znam još tačno čime, ne pravom u svakom slučaju, ne filozofijom, ne ekonomijom. Polet će da ti povrati osjećaj materije, ako si ga ikada imao, i da te nauči tom osjećaju, ako ga nisi imao. Neko zanimanje sačinjeno od izvesnosti. Slegnuo sam ramenima razočaran jednim tako neodređenim lekom. A u osnovi, zar sam ja tražio lek? Ali nastavio je. Crtaš? Da. Dobro. Veoma loše u umetničkom crtežu, kako se u školi kaže. Dosta dobro u tehničkom crtanju. S matematikom kako stojiš? Ne volim je naročito. Razumeo sam se u nju u gimnaziji, mada bez strasti. Nisam razumevao ništa od njegovih pitanja i odgovarao sam više zaintrigiran nego radoznao. Ono što je uslijedilo bilo je zapanjujuće. Zar ne bih hteo da postaneš arhitekta? Ćutao sam. Šali se? Eksperimentiše? Hoće da mi pokaže koliko su isprazni moji problemi? Prostire mi zamku? Ćutim, zbunjen, a on ne navaljuje pošto smesta menja temu, ali ostavlja mogućnost za neki budući povratak na nju. U svakom slučaju, ozbiljno razmisli o tome. Vredi. Sasvim je jasno da je profesorov predlog pun rizika. Nikad nisam sebi pravio problem od svoje karijere, jer imam uverenje da ću ostati uvek siromašan i to prihvatam drage volje. Ali kako god, to što mi on predlaže je, ako ne baš avantura, ono bar neobazrivost. Psihološke osnove zbog kojih me podstiče da pokušam da napravim jedan takav životni skok, da li su one zaista toliko jake da zavređuju napor da se to i učini? Smeten sam i skoro da sam u neprilici jer mi je kao iz vedra neba stvorio te teškoće. Životni skok. Stare loše navike od kojih ne umem da se odučim. U suštini, mnogo je jednostavnije to što on traži od mene. Uspeo sam da poverujem da ću biti advokat. Zašto? Ne znam. Iz navike, iz lenjosti da biram, iz ravnodušnosti prema profesiji, prema bilo kojoj profesiji. Uz malo napora naučio bih da vidim sebe kao arhitektu. Obično pitanje mentalnog vaspitanja. Ne bih mnogo postigao na sudu, neću praviti velike stvari na gradilištu, ali zar ne bi bilo moguće da tu pronađem ono što bi drugde sigurno nedostajalo? Osjećanje da služim zemlji, kamenu, gvožđu. Mora da postoji neki osjećaj ispunjenosti, smirenja. Možda mir za kojim jurim. Ne, ne mogu to da prihvatim. Imam za sobom ispite, predavanja, radove, previše toga da bih sve ostavio kraj puta i počeo iz početka, iz drugog početka. Otišao sam da saopštim Gici svoju odluku, ali nisam ga pronašao kod kuće, što mi je, moram da priznam, pričinilo zadovoljstvo, jer koliko god sam bio odlučio da odbijem njegov predlog, bilo mi je žao što ću suzbiti svojim kategoričnim odgovorom svaku mogućnost. Nisam ga pronašao kod kuće, a to mi još daje pravo da ta vrata ostavim ni sasvim otvorena, ni potpuno zatvorena. Ipak sam prihvatio. Nisam imao hrabrosti da glasno kažem ne, a isprobao sam sve vrste prigovora. On ih je odbacio jedan po jedan. Zar nije prekasno sada, polovinom decembra, 2 mjeseca otkako je završen upis? Ne, nije kasno. On će na sebe preuzeti to da me upiše. Ima dobre prijatelje na arhitekturi i uspeće. Zar neće biti preteško da sustignem program? Zar predavanja nisu suviše napredna? Zar ispiti nisu suviše blizu? Ne, neće biti teško. A ako bude teško, utoliko bolje. Rešena stvar. Ne može mu se ništa prigovoriti. Osvojen sam za arhitekturu. Čvrsto mi je stegao ruku. Da znaš da sam zadovoljan time što sam uradio. Naučit ćeš da hodaš po zemlji. Vrlo važno za život. Vidjet ćeš. Što bolje razmišljam o tome, to mi se jučerašnji susret u vozu čini sve čudesnijim. Taj sitni, živahni čovjek nemirnog pogleda, s čudnim drhtajima usred govora kao usred nemirnog sna, taj čovjek s paketima u uglu kupea treće klase bio je Ahasfer lično. U prvom trenutku kad je ušao na vrata s 2 kofera ispred sebe i još jedno 3 za sobom plus bezbroj velikih i malih paketa, loše uvezanih u dronjavu novinsku hartiju, u tom prvom trenutku osjetio sam naprasan bes protiv njega. Koli je još i ovoga doveo tu? Upravo sam bio čestitao sebi što sam našao tako dobro mesto, po ovakvom danu usred božićnog raspusta, u vozu u koji navaljuju studenti i vojnici koji odlaze u provinciju. Kad gle, ovoga ješe koji za sobom vuče čitavo domaćinstvo, širom otvara vrata da sva hladnoća uđe unutra. Pomera moj kofer u stranu, baca svoj kaput preko mog i zatim se ugurava na klupu između mene i mog suseda, tražeći oproštaj očima, ali ništa manje uporan u svojoj odluci da za sebe osvoji jedno mesto u ime vozne karte koju je demonstrativno držao među prstima. Bio je komična pojava i svi su se smeškali, što sam pokušao da učinim i ja uz dosta napora, jer s jedne strane mi je bilo žao njegove komičnosti dok bih sa druge gorko patio ako bih bio sumnjičen za simpatije prema njemu. Ne mogu sebi dobro da objasnim zašto, ali imao sam neko čudno osjećanje saučesništva za koje sam osjećao hitnu potrebu da se odreknem. Žurno sam potražio svoju beležnicu i prikazao se vrlo zadubljenim u računicu, odsutan odjednom iz svega što se oko mene zbivalo. Ali pratio sam svog nesrećnog suseda krajičkom oka. Smirio se, siguran u zauzetom položaju, i sada u znak zahvalnosti šetao unaokolo uplašene poglede, pažljivo fiksirajući pogledom svakog saputnika iz kupea, da bi se na kraju zaustavio na meni, ne baš definitivno miran po pitanju mene, ali upućujući mi nekakav početak srdačnog osmeha. Znak da me je prepoznao. To me je još više razbesnelo. Činilo mi se da me taj pogled, ta namera familijarnosti solidariše s njim, s njegovom smešnom pojavom, s njegovim nelagodnim prisustvom. Podigao sam glavu i svirepo ga fiksirao pogledom kako bih mu stavio do znanja da ne želim ništa da imam s njim. Osjećao sam da ću umreti od slida ako mi se obrati. Ali moje neprijateljstvo ga nije razoružalo jer me je i dalje gledao, klimajući glavom i učestalo trepćući. Ne treba da se ljutiš, mladiću. Jevrein je čovjek s prtljagom. Koliko nevolja, toliko prtljaga. Odjednom sam ga zavoleo zbog tih reči i obuzao me je talas stida zbog toga koliki sam poltron ispao pred njim i pred sobom, tako da sam osjetio potrebu da se smesla kaznim, za primjer. Odmah sam odgovorio naglom živahnošću, zaista preteranom, govoreći glasno, da me čuju svi putnici iz kupea i da shvate da se ne stidim ovog nelagodnog starca, da prepoznajem u njemu prijatelja, da mi njegov jevrejski naglasak ne smeta, da me baš briga za njegove čizme pune snega, da mi njegovi drski paketi ne smetaju, da mi, naprotiv, sve izgleda obično i da ne razumem šta bi tu moglo biti komično i kome bi ovdje moglo da se podsmeva. Starac je govorio rumunski čisto, s blagim promjenama intonacija moldavskog jevrejina. I tada sam se uz napor nad sobom prisilio da i ja govorim istim upitnim naglaskom, preuzetim iz jidiša, što mi se nikad do tada nije desilo. Ali bio sam odlučio da se žestoko kaznim, jer sam osjećao da je moj početni kukavičluk morao da se iskupi. Slutim da je moj stari Ahasfer razumeo igru kojoj sam se počinio dobrovoljno, jer je imao neprekidan osmeh odobravanja koji je šetao po meni kao kružić svetlosti male džepne lampe. Pusti to, pusti to, kao da je govorio njegov osmeh. Ne tražim ja od tebe toliko. Poznajem te i znam da nisi ni toliko loš koliko si malo pre hteo da budeš, a ni toliko dobar koliko bi sada da budeš. Pošao sam na dug put i šta hoćeš ja da radim s kamenjem koje mi se baca ili s rukama koje mi se pružaju? Ja koji nemam vremena ni da ih primim, ni da im odgovorim, jer vidiš negde jako daleko, tamo me čekaju, večito me čekaju i moram da idem ka tamo, čak i ako nikad ne stignem. Smeškao se s tim nepoverenjem, s tim klimanjem glave i shvatio sam da uistinu ja ništa ne mogu da učinim za njega, a drugi ništa protiv njega. Rekao mi je da se zove Abraham Sulitzer, na moje razočaranje, jer bi radi celosti simbola morao da se zove otvoreno Ahasfer. Čime se baviš? Pitao sam ga. Šta radiš? Šta radi jedan jevrejin? Skitam. Taj odgovor mu se činio dovoljnim. Abraham Sulitzer skita. To mu je zanimanje. Trguje jevrejskim knjigama. U tucetu kofera, kovčega i paketa koje vuče za sobom nosi razne vrste knjiga. Biblije, talmude, komentare, hasidske istorije, priče iz geta, hebrejsku poeziju, književnost na jidišu. On pravi vezu između štamparija u Nemačkoj ili Poljskoj i čitalaca moldavskog geta. Poznaje sve varošice Bukovina u kojima se još ozbiljno izučava knjiga, sve besarabijske kuće u kojima se ozbiljno razmišlja o nekom talmudskom tekstu, sve sinagoge iz Mahale u kojima se još komentariše neki problem s judaističkom mišlju. Nosi u pamćenju jedan opšti katalog svih hebrejskih rukopisa i štampanih stvari kojih ima u zemlji. Zna poimence u kojem gradiću, zna u kojoj kući. Zatvori oči i može da ti kaže poimence ko posjeduje taj i taj izvanredno redak primjerak Megilat Efa Sabataja Kohena, Litvanca, knjigu štampanu u Amsterdamu 1651. Razmisli jedan trenutak i može precizno da ti kaže koji rabin, odahle i kako može da ti protumači veliku raspravu o Talmudu iz 1240. godine u Barceloni. Ili onu u Tortosi iz 1413. On to sve zna, on to sve ima na okupu pod svojim uskim čelom, iza tih očiju koje trepću sitno i ispitivački. Knjige, rukopisi, autori i problemi za koje prvi put čujem, čudne reči, imena iz drugih vekova, podaci iz neke istorije za koju nisam ni slutio da postoji, Abraham Sulitzer ih nosi sa sobom žive. Isto toliko žive danas u njegovom umu koliko su bile vekovima unazad u umu onoga koji ih je pisao i mislio. On živi u njihovoj aktuelnosti, u njihovoj neprekidnoj strasti, i u zalud je prošlo preko tih istina nekoliko stotina godina. U zalud se promenilo lice zemlje. U zalud su se uništavilo i stopila tolika vremena. Te stare svetlosti su i dalje prisutne. Te stare patnje i dalje potresne. A Abraham Sulitzer ih nosi svim putevima u službi njihove večnosti. Kupio sam od njega jednu Bibliju na jidišu sa slikama za moju baku i jednu nemačku istoriju Šapse Cvija za sebe. Imao sam utisak da se teško rastaje od njih. Izgledalo je kao da se pita ne daje li ih u pogrešne ruke.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Mihajla Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Miočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.